Не спевать, а докранаться. Не спевать, а докранаться голосом да немоты, вось адзінае мастацтва, на якое здатны ты, і ў душы нібыта ў полі віднота, як пекната, і становіцца паволі роднай мовай немата. Так і быць яно павінна, тут ніякае бяды, цвет люляюць на галінах моўчкі майскія сады, моўчкі сонца палымнее на маўклівы крыж дарог. Беларусь маўчаць умее, гэтак сама ж, як і Бог.